ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើទោះបីជាសារព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តរួចហើយក៏ដោយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលានេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្រុងចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុក្រៅពីនេះមេដឹកនាំចិនរូបនេះក្រុងជួបពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងមេដឹកនាំទាំងពីរធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងតិចតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង6ទសវត្សរ៍មុនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីរបបអាណាព្យាបាលបារាំងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះបានឡើងចុះទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបរិបទនយោបាយសកលជាពិសេសបញ្ហាសង្គ្រាមត្រជាក់ទោះជាយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទោសកាលពីឆ្នាំ1988ថាជាដើមចមនៃការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយនិងបង្កើនការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានផ្សាយថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុប្រហែល15,000,000,000ដុល្លារមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថែមទាំងបានសន្យាផ្ដល់កម្ចី600,000,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលទំនិញពីចិនមានតម្លៃដល់ទៅ 4,300,000 ដុល្លារដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃទំនិញនោះគឺជាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌខណៈដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានចំនួនត្រឹមតែ361,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយពាក់កណ្ដាលនៃទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាគឺជាផលិតផលកៅស៊ូនិងឈើហូបទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរសន្យាបង្កើនឲ្យដល់ចំនួន5,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះចំណែកឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានចុះផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះថាចិនគឺជាដៃគូវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើគម្រោង543គម្រោងមានតម្លៃដល់ទៅ 10,100,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994រហូតដល់ឆ្នាំ2015កន្លងមករបាយការណ៍របស់ក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញថាការវិនិយោគភាគច្រើនរបស់ចិនផ្ដោតទៅលើវិស័យកាត់ដេរកសិកម្មការរករករ៉ែនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយលំហូរវិនិយោគដ៏ច្រើនពីប្រទេសចិនវាបានបង្ហាញនៅចំណោទថាតើការវិនិយោគរបស់ចិនប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាចំណុចវិជ្ជមានលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកំណើននៃការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញដល់កំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះទាំងមូលខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាពុំមានប្រភពទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ការវិនិយោគរបស់ចិនមកនៅកម្ពុជាគឺជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលដាក់ទុនគេហៅថា capital stock ធនធាននៅកម្ពុជាមានកំណើនតែមនុស្សមានការងារធ្វើ
កាលពីខែសីហាកន្លងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងបន្តកើតមាននៅឆ្នាំ2017ខាងមុខផងដែរការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានលក្ខណៈស្របគ្នាទៅនឹងការព្យាករណ៍ធ្វើឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធនាគារពិភពលោកសុទ្ធតែវិតម្លៃថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរឹងមាំដោយការរំពឹងទុកដែលជំរុញដោយកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាវិស័យមួយដែលទទួលបានការវិនិយោគច្រើនពីសំណាក់ក្រុមវិនិយោគិនចិនទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានប្រមាណថាការវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងគោរពច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ
ប៉ុន្តែទី2គឺយើងមើលទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះមកធ្វើការងារហើយទៅជាមានការកេងប្រវ័ញ្ចភាពសង្កត់ទៅលើកម្មករវិញវានឹងខ្លាយទៅជាកត្តាមួយរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិញ
ទោះបីបានទទួលស្គាល់ពីការចូលរួមចំណែករបស់កំណើនវិនិយោគចិនទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានប្រាប់ថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ឬច្បាប់កម្ពុជានោះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទ
ចំណុចគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរសង្កេតមើលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគមួយចំនួនដែលបានគ្រប់ទៅតាមបទដ្ឋានឬមួយគោលនយោបាយឬមួយក៏ច្បាប់ហ្នឹងក៏មានការបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរដូចជាករណីជាហៅថានៅករណីដែលលើកឡើងនៅខេត្តកោះកុងប្រវីអីជាដើម
យោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រហែល 3.8 លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានកោះស្ដាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានទទួលដីសម្បទានទំហំ 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2008ដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនៅទីនោះដោយមើលឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានោះលោកទឹកវណ្ណរាបានស្នើទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេធានាខ្ញុំសូជាដំ VOD ភ្នំពេញ